რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სამსახურიდან დაითხოვა გენერალური პროკურორის მოვალეობის ურჩი. შემსრულებელი უკრაინიდან იტყობინებია, რომ ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში გამძაფრდა ბრძოლა დონეცკის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ავდიევკის გარშემო. შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ჯარიმა დააკისრა დოიჩე ბანკს რუსეთში ფულის გარეცხვის გამო. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა იუსტიციის დეპარტამენტის მოქმედი ხელმძღვანელი. სელი ეიცი ტრამპმა დაითხოვა მას მერე, რაც მან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა 7 უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეთათვის დროებით შეერთებულ შტატებში შესვლის აკრძალვის ტრამპისეული განკარგულება. თეთრმა სახლმა 30 იანვარს ეიცი დაადანაშაულა იმაში, რომ მან უღალატა დეპარტამენტს, როცა უარი თქვა აღესრულებინა იურიდიული განკარგულება. ეცმატრე განაცხადა, რომ მან დეპარტამენტის იურისტებს ურჩია სასამართლოში არ დაეჭირათ მხარი ტრამპის აღმასრულებელი განკარგულებისთვის. ახლა ეს შეცვალა დანა ბენტეიმ ვირჯინიის აღმოსავლეთი ოლქის პროკურორმა. ბენტეიმ დანიშნის შემდეგ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც იუსტიციის დეპარტამენტს მიმართავს მხარი დაუჭიროს ჩვენი პრეზიდენტის კანონიერ განკარგულებას. მოელიან, რომ ტრამპის მიერ ამ თანამდებობაზე დასახელებულ ჯეფ სესიონს მალე დაამტკიცებენ. ტრამპმა შეერთებული შტატების უცხოელი ტერორისტებისაგან დაცვის დაპირებით 27 იანვარს ხელი მოაწერა შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების პროგრამის 120 დღით შეჩერებას. განუსაზღვრელი ვადით სირიელი ლტოლვილების მიღებაზე უარს და 90 დღით იმიგრაციაზე უარს უმეტესწილად მუსლიმებით დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. პაკისტანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ შინაპატიმრობა მიუსაჯეს ხელმძღვანელ პირს, რომელიც სავარაუდოდ 2008 წელს ბომბეიში მომხდარი თავდასხმის უკან იდგა. ამ თავდასხმას 166 ადამიანი ემსხვერპლა. ჰაფიზ საიდის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი მოხვა შეერთებული შტატებიდან და ინდოეთიდან ხანგრძლივ ზეწოლას და მას შეუძლია გამოასწოროს დაძაბული ურთიერთობა დელისთან, რომელიც უკმაყოფილებას გამოხატავდა იმის გამო, რომ საიდი თავისუფალი იყო. საიდი უშუალოდ ტერაქტების შემდეგ დააპატიმრეს და შემდეგ გაუშვეს. შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ხელისუფლებამ გერმანიის საფინანსო გოლიათი დოიჩე ბანკი დააჯარიმა 625 მილიონი დოლარით რუსეთში ფულის გარეცხვის გამო. საბანკო მარეგულირებლების თანახმად დოიჩე ბანკმა უკანონოდ გადარიცხა 10 მილიარდი დოლარი რუსეთში, რათა მოეხმარა ეს თანხები ეგრეთ წოდებული სარკისებრი გარიგებებისთვის ბანკის ფილიალებს შორის მოსკოვში, ლონდონსა და ნიუ-იორკში 2011-დან 2015 წლამდე. ამ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. დოიჩე ბანკმა თანხმობა განაცხადა ჯარიმის გადახდაზე. გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებს შეერთებული შტატების მოთხოვნით ჩაატაროს სასტრაფო სხდომა 31 იანვარს ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. შეერთებული შტატების პირველი მოთხოვნაა მას მერე, რაც გაეროში ვაშინგტონის წარმომადგენელი გახდა ნიკი ჰეილი. ირანს არაერთხელ მოუწოდეს შეწყვიტოს ბალისტიკური რაკეტების უკანონო გამოცდა, მაგრამ მას ყოველთვის ზურგს უმაგრებდნენ გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთი და ჩინეთი. უკრაინის აღმოსავლეთში მთავრობის ჯარსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტების რაზმების შორის შეტაკებები გაგრძელდება და გაძლიერდა ბოლო 3 დღის განმავლობაში. განსაკუთრებით გაძლიერდა სროლა დონეცკის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ავდეევკის გარშემო, რომელიც მთავრობის ჯარის ხელშია. მოსახლეობა დარჩენილია ელექტროენერგიის წყლისა და გათბობის გარეშე. საერთაშორისო უფლება დამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 2017. ანგარიშის თანახმად საქართველო რჩება ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად და მისი საერთო ქულა 100 საუკეთესოდან 64-ია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. Oh, oh, oh.
Cuts both ways. No more illusions. would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. And it cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
communication in a motion. Without conversation or a notion.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
What I'm saying is I'm into you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. დევნილთა ნაწილი ახალსაცხოვრებელს მდგომარეობის ხელახლა შეფასების გარეშე მიიღებს. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად შექმნილი მოძრაობა ქალაქის ძველ ნაწილში მორატორიუმის გამოცხადებას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამოქალაქო კამპანიის შეშენგებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობას არ მიიღებენ ფარული მიყურადების ახალი წესის შესახებ მართველი გუნდის მიერ შეთავაზებული წინადადების განხილვაში. კამპანიის წარმომადგენლებმა ეკაგი გაურმა, ანანა თრიშულმა, გიორგი კლდიაშვილმა და მიხელ ბენიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი წინადადება რადიკალურად განსხვავდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვისგან და არ შეესაბამება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ახალი სააგენტოს სახით იქმნება სერვისის მიმწოდებელი ორგანო, არამედ დიდძალოფლები და უფლებამოსლებით აღჭურული სამსახური, რომელიც ექსკლუზიურად სარგებლობს ზოგიერთი უფლებამოსლებით და კვლავაც რჩება პირდაპირ წვდომა მოქალაქეთა პირად ინფორმაციაზე, განაცხადეს კამპანიის შენგეხებას წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ 30 იანვარს გამოაცხადა, რომ ფარული მიყურადების განსახორციელებლად შეიქმნება ახალი დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის და პრემიერ-მინისტრის წინაშე. არჩილ თალაკვაძის განმარტებით ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ფუნქცია გამოიყოფა ცალკე და გადაეცემა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელსაც არ ექნება საგამოძიებო ფუნქცია, თუმცა ეს სამსახური იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების შემადგენლობაში. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის შეფასებით ქვეყანას ამით ექნება სისტემა, რომელიც მაქსიმალურად დაიცავს საქართველოს მოქალაქეთა უსაფრთხოებას. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში სახელწოდები თავისუფლება მსოფლიოში 2017. ანგარიშის თანახმად საქართველო რჩება ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად და მისი საერთო ქულა 100 საუკეთესოდან 64-ია. Freedom House-მა საქართველოში პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებათა მდგომარეობა 3-3 ქულით შეაფასა. ორგანიზაციის შეფასების სისტემით საუკეთესო მაჩვენებელი 1 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ცუდი კი 7-ით. საქართველოს საერთო ქულა 64 იყო Freedom House-ის წინა ანგარიშშიც. საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება დონბასში, სადაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ბოლო ორ დღეში დაიღო 8 სამხედრო მოსამსახურე. ამასთან დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ გასული ორი დღის განმავლობაში მოკლულია 78 უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების შეიარაღებული დაპირისპირება გასულ კვირას განახლდა დონეცკთან მდებარე ქალაქ ავდეევკასთან. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო პარტნიორებს მოუწოდა დონბასში კონფლიქტის ესკალაციის შესაჩერებლად და ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად გააძლიერონ რუსეთზე ზეწოლა. მოვითხოვთ რუსეთისგან დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საბრძოლო მოქმედებები და უპირობო დაიცვას ცეცხლი შეწყვეტის რეჟიმი, ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. დონბასში საბრძოლო მოქმედებების განახლების გამო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გერმანიაში ვიზიტი შეწყვიტა და კიევში დაბრუნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან დაითხოვა იუსტიციის მინისტრი და გენერალური პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელი სალი იეცი. მან უარი თქვა სასამართლოში დაეცვა დონალდ ტრამპის განკარგულება, რომლითაც შეერთებულ შტატებში ჩასვლა აეკრძალა იმიგრანტებს მსოფლიოს 7 ქვეყნიდან. იუსტიციის მინისტრის და შესაბამისად გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე ჯერ კიდევ ბარაკ ობამას მიერ დანიშნულ სალი იეცს მოვალეობა უნდა შეესრულებინა სენატის მიერ ახალი მინისტრის ჯეფ სესონსმა. შენსის დამტკიცებამდე. 30 იანვარს იეცმა განაცხადა, რომ პროკურორებს მისცა მითითება სასამართლოებში არ დაიცვან პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება მიგრანტების შესახებ. საპასუხოდ თეთრმა სახმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სალი იეცმა იუსტიციის სამინისტროს უღალატა და უარი თქვა შეესრულებინა კანონიერი განკარგულება, რომელიც მიზნად ისახავს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეთა დაცვას. თეთრი სახლის პრესმდივნი შონ სპაისერის ინფორმაციით, იუსტიციის მინისტრის და გენერალური პროკურორის მოვალეობის შესრულება დაევალა ვირჯინიის შტატის პროკურორს დანა ბენდეს. პრეზიდენტმა ტრამპმა 27 იანვარს გამოსცა განკარგულება, რომლითაც ქვეყანაში ჩასვლა აუკრძალა ერაყის, ირანის, სირიის, ლიბიის, იემენის, სომალის და სუდანის მოქალაქეებს და შეაჩერა სირიელი ლტოლვილების მიღების პროგრამა. პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულებებს შეერთებულ შტატებში მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო ორი დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლებამ შუადღის პროგრამაში ორჯერ გიამბო ზუგდიდში მიმდინარე შიმშილობის აქციაზე, რომლის მონაწილე აფხაზეთიდან დევნილები პროტესტ გამოთქვამენ ახალი საცხოვრებლის მისაღებად საჭირო კრიტერიუმების გამო. თავისუფლებ ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აქციის მონაწილეთა ამჟამინდელი საცხოვრებლის მდგომარეობას ექსპერტიზის ბიურო სწავლობს და გადაწყვეტილებას დასკვნის შესაბამისად მიიღებენ. ახალი საცხოვრებლის მისაღებად მდგომარეობის ხელახლა სწავლა არ დასჭირდება ცხინვალის რეგიონიდან გასული წლის 90-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად დევნილებს, რომლებიც ქალაქ გორში ცხოვრობენ. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი გორში იმ დევნილებს შეხვდა, რომლებიც ახალი ბინების მოლოდინში არიან. იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა იანვრიდან ახალი ბინების მიღების შესახებ განაცხადების შევსება დაიწყეს. ეს პროცესი მარტამდე გაგრძელდება. განაცხადი 500-ზე მეტმა დევნილმა უკვე შეიტანა. გორში კომბინატის და წმინდა წყლის დასახლებებში კორპუსების მშენებლობა მიმდინარეობს, სადაც 509 ოჯახს შეასახლებენ.
513 განაცხადი ამ შემოსული კიდე ერთი თვე გრძელდება და 1 მარტს თავდება. თუმცა არის რამდენიმე შენობა, რომელსაც დაკავშირება განაცხადებთან არ არის დაკავშირებული, ასეთია მაგალითად აი თურბაზა, AES სასტუმრო ქართლი, ამ ადამიანებთან განსაკუთრებით ისევა, რომ 2 წლის წინ რო დავინიშნე, მაშინ ვიყავი პირველად და იმის მერე სულ ვერიდებოდი აქ მოსვლას, იმდენად ძიმე პირობებში ცხოვრობენ და პირობა მქონდა ნათქვამი, რომ გაგიყვანთ ყველას და აი ეს პირობას ვასრულებთ ზაფხულში, უკვე ივნის-ივლისში ამ ადამიანებს ექნება საკუთარი საცხოვრებელი. გამოვლენ უმძიმესი პირობებიდან, რომლებშიც უკვე 26 წელია ცხოვრობენ.
კრიტერიუმები არ შეეხებათ ტურბაზაში და სასტუმრო ქართლში განსახლებულ იზოლებით გადაადგილებულ პირებს. ისინი ძირითადად 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები არიან და იმდენად მძიმე პირობებში ცხოვრობენ, რომ მათ მიმართ კრიტერიუმის დადგენა აღარც არის საჭირო. თუმცა დევნილთა ერთ ნაწილს მინისტრის მიმართ კითხვები მაინც აქვს და ეს მრავალშვილიან ოჯახებს შეეხება. მათი აზრით 5-სულიანი ოჯახისთვის 2-ოთახიანი ბინის გადაცემა არასაკმარისია.
4-სულიანი ოჯახები, ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი, არის საქორწილო ბიჭი და არასრულწლოვანი 17 წლის ქალიშვილი, რომელიც უნდა აიღოს 2-ოთახიანი. Ну, ამ ოჯახისთვის არ არის ეს დამაკმაყოფილებელი ფართი, თუ კი არის რო დედაშვილი, სხვადასხვა სქესის ასეკუთნის 2-ოთახიანი და ის გენდერში ითვლება, მაშინ რაღაცა კრიტერიუმი რაღაცა უნდა არსებობდეს კანონში, რომ მოხდეს ამ ოჯახის სხვანაირი ფართით დაკმაყოფილება. ეგ არის სამწუხარო ძალიან. ჩვენ ეპისკოპოსები ძირი გავარდნილი აქვს და აი რო გითხრა სიმართლე, არ ვიცი, არის ცხოვრება, წყალი ჩამოდის და თუ კარგი იყო, არ გაგვიყვანდნენ ქირით, რა თქმა უნდა, ხო? გარეთავართ და ამიტომ მედი გვაქვს რომ მოგცემენ ალბათ და
ცხოვრობთ ამ პირობებში, რომელსაც ქვია ურთულესი პირობები. ეს არ არის გადაჭარბებული შეფასება, თქვენ თვითონ ხედავთ აქ რაც არის და რომ შეიხედოთ იმ ფართებში, სადაც დენილ ოჯახებს ცხოვრება უწევთ, თქვენ დარწმუნდებით რომ ნამდვილად შერბილებულის კი შეიძლება იყოს როგორც შეფასება. ის რომ ის რაც დღეს ხდება, ვფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოლოდინს აქვს ზღვარი და ჩვენი დევნილები უკვე ამ ზღვარზე არიან კარგახანია.
იძულებით გადაადგილებული პირები ბინების გადაცემის პროცესში სამართლიანი კრიტერიუმის დადგენას მოითხოვენ. მათი აზრით უკმაყოფილო არავინ უნდა დარჩეს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა გორში კიდევ ერთხელ დადო პირობა, რომ დევნილებს ზაფხულისთვის უკვე ახალი ბინები ექნებათ და საცხოვრებლების განაწილება სამართლიანად მოხდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. სულიც ლისბოლო დან ვაკანტურია ჭერის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობას. სააგენტოს ყოფილმა უფროსმა მირანდა ჩარგვიანმა თანამდებობა დეკემბრის ბოლოს დატოვა, რასაც წინ უძღოდა მის მიმართ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ბათომის პროტესტი. ბათომის კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად შექმნილი მოძრაობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვს ქალაქის განვითარების და განაშენიანების გეგმის მომზადებამდე მორატორიუმი გამოცხადდეს ბათომის ისტორიულ ნაწილში ნებისმიერ მშენებლობაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ვეკა ლორთქიფაინძე გიამბობთ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძეს ამდრომდე არ წარუდგენია. მთავრობის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ კანდიდატზე შეჯერდებიან და მას კვირის ბოლოს სააგენტოს თანამშრომლებს წარუდგენენ. რეგიონის განახლებული მთავრობის შემადგენლობაში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა მირანდა ჩარკვიანმა პოსტი ვერ შეინარჩუნა. მის თანამდებობიდან გადაყენებას ისტორიული ძეგლების დაცვაზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ბათომი გასული წლის დეკემბერში ითხოვდა. ის წარმომადგენლებმა ოფიციალური წერილით აგრეთვე მოითხოვეს მთავრობის თავმჯდომარესთან ზურა პატარაძესთან შეხვედრა. როგორც ოფიციალურ მიმართვაშია ნათქვამი, ორგანიზაცია ბათომის შეშფოთებას გამოხატავს ბათომის ისტორიულად ჩამოყალიბებული ურბანული ქსოვილის მოშლისა და ქალაქში არქიტექტურულად და ისტორიულად ღირებული შენობების, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მასიური ნგრევის გამო, რამაც განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში იჩინა თავი, ნათქვამია წერილში. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე ორგანიზაციის წევრებს გასულ კვირას დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები შოთა გუჯაბიძე და ირმა ზოიძე ამბობენ, რომ შეხვედრაზე მათ რამდენიმე მოთხოვნა დააყენეს.
აუცილებლად უნდა შემუშავდეს მიწასარგებლობის გეგმა, რომელიც არის ასპორტი ქალაქის. მოითხოვეთ, რომ სანამ ეს რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი, როგორც მიწასარგებლობის გეგმა, ასევე ზონირება, ასევე განაშენიანების რეგულირების გეგმა და ასე შემდეგ, სანამ არ დაიდება გადაწყდება, მანამდე ქალაქის ძველობაში გამოცხადდეს მორატორიუმი ნგრევასთან და შენებასთან დაკავშირებით.
ეს შეიძლება პროგრამა მინიმუმი, რომელიც შეიძლება ჩვენ გქონდეს, შეიძლება სად მიღწევადი არ იყოს, მაგრამ შესაძლებელია, რომ დოკუმენტები შეიქმნას ქალაქდაქმარების, მიწათსარგებლობის, ზონირების. აი ხა სააგენტოს შემთხვევაში მე მგონი ვფიქრობ, რომ გადარჩენა არის იმაში, რომ ვიყოთ თანამდებობები და ვიყოთ ყველაფერში ჩართულები. თქვენეთ არ გამოდის, ანუ ყველაფრის საჯაროობა მოვითხოვოთ.
საჯაროების მომხრეა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძეც. ორგანიზაცია ბათომის წარმომადგენლებთან პირველ სამუშაო შეხვედრას ის დადებითად აფასებს. ისევე თქმით, გადაწყვეტილების მიღებისას საზოგადოებრივი აზრი გათვალისწინებული იქნება.
ბათუმი ზოგადად არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ამიტომ ჩვენ უნდა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა ჩვენ ვერ გავაჩერებთ ბათუმის აღმშენებლობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავითვალისწინებთ მაქსიმალურად ფრთხილად, მიუდგებით ამ საკითხებს, შევეცდებით ბოლომდე დაცული იყოს ყველა ძეგლი, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ინვესტორების პოზიციაც, უნდა იყოს ნანახი ოქროშუალეტი, არ უნდა დავამახინჯოთ ბათუმი, ბათუმს უნდა მოუაროთ განსაკუთრებით ძეგლებს და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები საზოგადოება ბათუმს, რომ ეს შენობები უნდა იყოს შენარჩუნებული.
როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ განაცხადა, ბათუმის ისტორიული უბნების შენარჩუნების მიზნით მესამე სექტორთან შეხვედრები გაგრძელდება. საქმიანი შეხვედრების მომხრეა ორგანიზაცია ბათუმიც. მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრები კონკრეტული შედეგის მომტანი უნდა იყოს.
თუ ჩვენ უახლოეს რაღაც პერიოდში მივხვდებით, რომ ეს შეხვედრები არის ფუჭი ან დროის კარგვა და ეს მთავარი არიცვლება, მაშინ ჩვენ უკვე სხვა ფორმატით, როგორც დინი ხანი ვიყავით, აი სხვა ფორმატით გავაგრძელებთ ბრძოლას, ისევ აქციებით, საზოგადოების აქტიურობის იმედად. და თუ დავინახოთ, რომ ეს დინამიკა არის, შევეცდებით ჩავერთოთ და დავეხმაროთ მაქსიმალურად, როგორც ქალაქები, ხელისუფლებას, რომ რაც არის დარჩენილი ქალაქში, შენარჩუნდეს, ისე რომ არც ბიზნესი, არც მოქალაქე და რაც მთავარია და უმთავრესი, არც ქალაქი და კულტურული მემკვიდრეობა არ დაზარალდეს.
ეს მოსაზრება ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტთან ეკა ლორთქიფაინძესთან საუბრისას გამოთქვა ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად შექმნილი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ბათუმის წარმომადგენელმა სოფო ჟღენტმა. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისში ხანძრის შედეგად განადგურებული ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეების პრობლემების განსახილველად დღეს თბილისის მერიაში გაიმართა სპეციალური შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ხანძრის შედეგად 1000-ზე მეტი მოვაჭრეა დაზარალებული. ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით, დაზარალებულების საგადასახადო ვალდებულებებისა და დავალიანებების შესწავლა ინდივიდუალურად მოხდება, რათა მომავალ საქმიანობაში მათ პრობლემა არ შეექმნათ. გარდა ამისა, როგორც თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მოვაჭრეებს ექნებათ სხვა ბაზრობებზე შეღავათიანი რეჟიმით ვაჭრობის შესაძლებლობა. დღესვე მოვაჭრეებს შესაძლებლობა მიეცათ ოქროს ბირჟის საცავიდან გაეტანათ კუთვნილი ძვირფასი ლითონის ნაკეთობები. რუსთავის აზოტთან დღეს კვლავ საპროტესტო აქცია გამართეს სამსახურიდან დათხოვნილმა მუშებმა. მათ მოითხოვეს სამსახურში აღდგენა და ქარხნის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა, თუმცა, როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, აქციის მონაწილეებს ამჯერადაც არავინ შეხვდა. ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Soon after the Civil War ended in 1865, thousands of Americans began to move west to settle the land. The great movement of settlers continued for almost 40 years. The Great Empty West, in time, became fully settled. The discovery of gold had already started a great movement to California. This week in our series, Robert Bostick and Leo Scully tell about the gold rush and the important part cowboys played in settling the West.
Men had rushed to the gold fields with hopes of becoming rich. A few found gold. The others found only hard work and high prices. When their money was gone, they gave up the search for gold. But they stayed in California to become farmers or businessmen or laborers. Some never gave up the search for riches. They moved back toward the east, searching for gold and silver in the wild country between California and the Mississippi River.
Each new gold rush brought more people from the east. Mining camps quickly grew into towns with stores, hotels, even newspapers. Most of these towns, however, lived only as long as gold was easy to find. Then they began to die. In some of the gold centers, big mining companies bought up all the land from those who first claimed it. These companies brought in mining machines that could dig out the gold from deep underground and separate it from the rock that held it. These companies needed equipment and other supplies. Transportation companies were formed. They carried supplies to the mining camps in huge wagon trains pulled by slow-moving oxen. Roads were built, and in some places, railroads.
The great wealth taken from the gold and silver mines was usually invested in other businesses: shipping, railroads, factories, stores, land companies. More jobs were created in the West, and living conditions got better. More and more people decided to leave the crowded East for a new life in the West. But the big eastern cities continued to grow. new factories and industrial centers were built, people moved from the farms to find work in the cities.
The growth of these industrial centers created a big demand for food, especially meat. Chicago quickly became the heart of the meat industry. Railroads brought animals to Chicago, where packing companies killed them and prepared the meat for eastern markets. Special railroad cars kept the meat cold so it would remain fresh until sold. As the meat industry grew, the demand for fresh meat increased. More and more cattle were needed.
There were millions of cattle in Texas, but no way to get them to the eastern markets. The closest point on the railroad was Sedalia, Missouri, more than 1,000 kilometers away. Some cattlemen believed it might be possible to walk cattle to the railroad, letting them feed on the open grassland along the way. Early in 1866, a group of Texas cattlemen decided to try this. They put together a huge herd of more than 260,000 cattle and set out for Sedalia.
There were many problems on that first cattle drive. The country was rough, grass and water, sometimes hard to find. Bandits and Indians followed the herd, trying to steal cattle. Farmers had put up fences in some areas, blocking the way. Most of the great herd was lost along the way, but the cattlemen believed they had proved that cattle could be walked long distances to the railroad. They believed a better way to the railroad could be found, with plenty of grass and water.
The cattlemen got the Kansas Pacific Railroad to extend its line west to Abilene, Kansas. There was a good trail from Texas to Abilene. Cattlemen began moving their herds up this trail, across the Oklahoma Territory, and into Kansas. At Abilene, the cattle were put on trains and carried to Chicago. In the next 4 years, more than 1.5 million cattle were moved north over the Chisholm Trail to Kansas. Other trails were found as the railroad moved farther west.
Trail drives usually began with the spring roundup. Cattlemen would send out cowboys to search the open grasslands for their animals. As the cattle were brought in, the young animals were branded, marked, to show who owned them. Then they were released with their mothers to spend another year in the open country. The other cattle were put together for the long drive to Kansas. Usually, they were moved in groups of 2,500 to 5,000 animals. 12 to 20 cowboys took them up the trail.
The cowboys worked hard on a trail drive. They had to keep the herd together day and night and protect it from bad men and Indians. They had to keep the cattle from moving too fast or running away. If they moved too fast, they would lose weight, and their owner would not get as much money for them. The cowboys would walk the cattle only 20 to 30 kilometers a day. The cattle could feed all night and part of the morning before starting each day. If the grass was good and the herd moved slowly, the cattle would get heavier and bring more money.
In the early 1880s, the price of cattle rose to $50 each, and many cattlemen became rich. Business was so good that a $5,000 investment in the cattle industry could make $45,000 in 4 years. More and more people began raising cattle, and early cattlemen greatly increased the size of their herds. Within a few years, there was not enough grass for all the cattle, especially along the trails. There was so much meat that the price began to fall.
There were two severe winters that killed hundreds of thousands of cattle. An extremely dry summer killed the grass, and thousands more died of hunger. The cattle industry itself almost died. Cattlemen also had problems with farmers and sheepmen. Farmers coming west would claim grassland used by the cattle growers. They would put up fences and plow up the land to plant crops. Other settlers brought huge herds of sheep to compete with cattle for the grass, and the sheep always won. Cattle would not eat grass where sheep had eaten. Violence broke out. Cattle growers fought the farmers and sheepmen for control of the land. The cattlemen finally had to settle land of their own, putting up fences and cutting the size of their herds. They no longer could let their cattle run free on public lands.
By the late 1800s, the years of the cowboys were ending. But the story of the cowboy and his difficult life would not be forgotten. Even today, the cowboy lives in movies, on television, and in books. When one thinks of the Wild West of America, he does not think of the miners who opened the way to the West. Nor does he think of the men who struggled to build the first railroads across the wild land. And one does not think of the farmers who pushed slowly westward to fence, plow, and plant the land.
The words Wild West bring to mind just one character, the cowboy. His difficult fight to protect his cattle on the long trail was an exciting story. It has been told by many writers. Perhaps the best known was a young Easterner, Owen Wister. He worked as a cattleman for several years, then wrote about the heroic life of the cowboy in a book called The Virginian. Another Easterner who came west to learn about the cowboy was the artist Frederick Remington. Remington was a cowboy for only 2 years, but he spent the rest of his life painting pictures of the West and writing about it. His exciting works made the West and the cowboy come to life for millions who never saw a real cowboy.
The cowboy has also lived in music. He had his own kind of songs that told of his problems, his hopes, and his feelings. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Robert Bostick and Leo Scully. transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, are at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.